Il Maelo. Il Maelo.
Tere saatest Il Maelo, en Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Ligi on eetris Hiiumaa pealinnast Kärdlast. Meie Eesti ilmaelu hetke tippreaalsus on tõenäoliselt see, et arstid streigivad. Mis sest, et ega me ei tea täpselt, mis sellest nagu välja tuleb. Et tõenäoliselt, noh, eks see streikimine ja läbirääkimine ja kõik, et üks pool ootab endale võimalikult soodsat tulemust ja teine pool loomulikult endale, siis kuskil see tulemus peaks nagu seal vahepeal maabuma. Praegu väga sellel hetkel, kui me seda saadet lindistame, ei ole väga suuri lahendusi kuulda, vähemalt minu kõrvu jõudnud. Et arstid endiselt streigivad ja valitsus endiselt ei taha neile nii palju raha anda, kui nad tahavad seda. Ja noh, keerulisemaks teeb nii meie kui lihtkodanike kõrvalt vaatajate jaoks see, et kui ajakirjandus avalikustas arstide palganumbrid, siis need tundusid nii hirmu suured, et ja see omakorda ajas arstid veel rohkem kurjaks ja kuskilt oli informatsioon, et tegelikult nende numbrite seas olid välismaal teenitud palgad ja ega me päris täpselt seda mängu ei teagi, aga ma ei tea, mingi seisukoht meil selle streigi osas on. Mõnda aega tagasi streikisid õpetajad, siis öeldi, et see on kõikide asjade algus. Ei, kõikide asjade algus ei ole, aga tõenäoliselt selliste streigi lainete algus. Noh, ma ei oska öelda, kas ma tegin valesti või mitte. Mina sellel hetkel streigis ei osalenud ja ühinenud. Aga täna on siis arstid välja astunud ja kuidas meie kui mitte arstid nüüd vaatame selle peale ja kui me vaatame veel seda, et need arstid saavad ju vähemalt, noh, kui vaadata mingit keskmist, siis et see keskmine palganumber ju päris suur. Et mis nad seal streigivad?
No raske on öelda, aga ma olen ka jälginud teda suhteliselt nii, noh, nii palju kui läbi uudiste hommikul ja õhtul mõned minutid on siis kommenteeritud, väga ei ole süvenenud asjasse, aga üks teema küll, mis mulle nagu meelde jäi või vähemalt üks eeskõneleja ütles, et küsimus ei olegi võib-olla mitte nii palju palganumbrites, kus selles, et töösuhted, tööajad, need saaks paika, noh, siin värskelt näiteks Delfis on pealkiri, kui üks arstidest ütleb, et on aegu, kui 6 tehti 10-24 tunnilist valvet järjest. Tänane seadus vist ei luba isegi mitte 12 tunnilist valvet enam teha, tuletõrjujatel oli suur võitlemine, et nad selle nagu vist ja nõusse said, et noh, mõned niisugused küsimused kindlasti on ka üleval, et lihtsalt ka nagu sellise töökoormuse mõistlikult sätestamine. No kas palk peab olema suurem või väiksem, alati on keegi, kes saab rohkem palka ja selle koha pealt, noh, kus sa nõudma jääd, et mina ei oska seda kommenteerida, ma oleks ka meeled ja valmis suurema palka vastu võtma, kui keegi pakuks, aga streikima ma ei hakka.
No Tarmo on selle, see teema on Tarmot nii palju puudutanud, ta on oma blogis sellest kirjutanud.
Ja see blogi on küll mul niisugune nähtus, mida ma siin selleski artiklis mainin, et ei ole ma väga sagedane blogi, aga aegalt ja vajaks kirjutada midagi, tahaks rääkida maailmale, mida ma mõtlen ja eks see arstide streik on olnud ka midagi, mis on mõtlema pannud, et mida siis arstid nagu nõuavad ja mis situatsioon siis nagu tegelikult on. Et kui nagu väga üldistatult öelda, siis minul on jäänud mulje, et arstid nõuavad nii-öelda normaalse töö eest normaalset palka. Tähendab, normaalne töö tähendab normaalset koormust, et sa ei tööta ennast nii-öelda segaseks. Ja normaalne palk tähendab seda, et noh, palk on selline, et sa saad selle raha eest elada, et sa ei pea pärast oma päevatööd veel kuskil midagi tegema hakkama, et endal elu sees hoida. Ja ma arvan, et selles mõttes võib nagu arstidega olla väga nõus, et me kõik tahaksime noh, teha normaalselt tööd, teha rahulikult, teha süvenedes, teha hästi, teha nii, et me ei pea tormama oma tööd tehes, vaid et me saame tõesti nagu noh, keskenduda ja süveneda. Noh, arstide puhul kindlasti on väga oluline see, et arstil oleks alati piisavalt aega patsiendile, et ta ei peaks nagu mõtlema, et ma pean 10 minuti pärast juba järgmise patsiendi võtma, sest muidu läheb asi omaks. Et kahtlemata on see kõik on nagu oluline see, et sa saad teha tööd nii, et sa et sa tunned, et sa saad nagu täielikult panustada sellesse töösse. Aga tegelikult ma väidan, et mitte ainult arstid ei tunne seda, et nad on alamakstud ja ülekoormatud, vaid seda tunnevad paljud teised ka. Ja eriti, kui me võrdleme seda meie töökoormuse ja palga vahekorda eeskujudega põhja või lääne poolt, siis me tunneme veel eriti teravalt, et see vahe on ikka väga karjuv. Kui palkade vahed on mitte protsentides mõõdetavad, vaid kordades mõõdetavad, siis loomulikult tekib küsimus, et miks ma peaksin nii-öelda sentide eest rabama siin, kui ma võiksin palju rahulikumalt teenida selle raha kusagil mujal ja ülejäänud aja eest tõesti nagu nautida seda elu, mida ma elan. Mõistetav, aga tegelikult mis see saab? Aga Eesti riigil pole seda raha ju kuskilt võtta. Pole seda võtta ei arstidele, pole seda võtta pääste töötajatele, pole seda võtta õpetajatele ja kui terve riik, kõik inimesed hakkaksid ütlema, et meie tahame.
No kaks kohta on, kus rahvas vähemalt üldplaanis leiab, et oleks võtta. See on ESM, kuhu see raha lahkesti anti ja teine on tõenäoliselt riigikogu palgad.
Riigikogu palgad, need ei mõjuta üldist riigieelarvet kuigi palju sellepärast, et riigikogu on ikkagi ainult 105 inimest ja võrreldes kõigi muude töötajate hulgaga on see kadub väike summa, mida sealt oleks võimalik nagu kokku hoida. Pigem on see riigikogu palkade teema selline emotsionaalne teema, et kui nemad saavad sama palju kui õpetajad või kui arstid näiteks, sest mille poolest on riigikogu saadiku töö näiteks olulisem, pingelisem kui arstitöö, kes elu päästab igapäevaselt. Võiksime öelda, et ega töö vastutusel nagu väga palju võibolla vahet pole. Aga ometi riigikogu saadik saab ikka rohkem palka tõenäoliselt kui arst praegu. Aga sealt palju kokku ei hoia. Tegelikult on probleem palju sügavam kui lihtsalt see, et hoiame kuskilt natuke kokku.
Tekis siin vist ka selle sama astudele streigi peale mõeldes üks kiuslik mõte, et kui vähendaks täitsa kohe drastiliselt riigikogu liikmete palka, tänapäeval vist, mis ta on praegu, neli keskmist pluss veel kuluhüvitised. Jätame neljas keskmisest järgi näiteks kaks keskmist ja võtame veel kuluhüvitised ka maha, sest kellele meile makstakse lipsu ostmiseks praegu lisaraha sõltumata ameti kohast. Ma ei tea, kas õpetaja saab näiteks enda riidesse panemiseks raha.
Ma pole küsinud kunagi.
Aga küsime, et seda ka lips näiteks osta või kingad jalga, teda aega võib-olla õpiselt tomatitega loobivad ja või näiteks õppevahend, et Saksamaal on see võimalik, et enese täiendamiseks ostad endale raamatuid, plaate ja see on kõik võimalik tulumaksus maha arvetada. Meil seda ei ole. Et kui riigikogu liige saaks umbes, ütleme keskenäbi pool sellest, mis ta praegu saab. Et kas huvitav parandaks ka riigikogu kvaliteeti? Et neid, kes lähevad, vahepeal tundus, et sinna riigikogus oli neid suhteliselt paksu rahakotiga minejaid, kes läksid sinna selleks, et endale pensionisammas saada. Nüüd vist need eri pensionid lõpetati ära, vähemalt nagu ei tagasulatuvad küll mitte, aga need, kes on varem kätte saanud, need saavad. Aga siiski ta on üsna magus ära elamine seal mõne aja jooksul, et äkki siis sinna läheks jälle või pääseks nagu lihtsamalt letti sellised aatelisemad inimesed, kes nagu rahanumbri peale nii palju ei vaata ja mõtlevad rohkem sellele, kuidas ära teha midagi. Aga selleks on muidugi arstidest üsna kaugel.
Jah, aga võt, see nüüd ongi see suhtumiste muutus, mis minu mõelest nagu kogu selle protsessi nagu alguseks on, et me kõik tahame teha nii-öelda vähem tööd või selles mõttes, et me ei taha nagu rabada ülearu palju ja me kõik tahame hästi elada, see tähendab, et me tahame, et meie sissetulek oleks piisav mitte ainult toime tulemiseks, vaid heaks ära elamiseks. Me tahame tarbida, praegu ütleme majanduskriisi olukorras ka muudku aga räägitakse, et tuleb ikka rohkem tarbida, et siis läheb ikka majandus hakkab jälle tõusma, kui hakkame rohkem tarbima. Tegelikult ei hakka sellepärast, et majandus ei lähe sellest paremaks, sest rohkem tarbimine ei tekita mitte kusagilt tegelikku nagu väärtust juurde, et see mina arvan, et nagu vigas perspektiivis on jätkusuutlik just nimelt see, et tegelikult tulebki kõikidel öelda, et me enam ei tarbi nii palju, me hakkame elama kokkuhoidlikumalt, me mõtleme rohkem selle peale, mida me kulutame, võib-olla võtame kätte ja ei kuluta üldse enam nii palju raha meelelahutusele, noh, üks mis iganes nimetus all see meelelahutus ka ei oleks, on ta siis, ma ei tea, kontsertid või kinos käimised või lõpuks teatud mõttes võib ka sellist, kes on reisifriigid ja tahavad hästi palju reisida, see on ka teatud mõttes meelelahutus, et ma lihtsalt tahan nautida. Et kui seda nautimise osa nagu vähendada ja selle peale vähem kulutada, võib-olla siis kunagi tulevikus me saame hakata nagu rahulikumalt elama, et midagi koguneb kuhugi tagapäraks.
Ma juba mõtlen paar aastat, kuidas vähem kulutada, aga kui ma veel vähem kulutaksin, siis ma jääksin kas võlgu kellelegi või nälga, nii et ega siin väga palju ei ole kuskilt midagi maha võtta enam. Pole niisama lihtne see, et ma usun, et neid, kes ikka praegu suure osa oma sissetulekust meelelahutuse peale pane, neid on väga vähe. Kui palju sinu sissetulekust läheb meelelahutuse peale, oskad sa nii kiiresti öelda, aga...
Kiire interneti ühendus puhas meelelahutus.
Veel vahesuunane, see on sul töövahend.
See on mul töövahend, jah. Seda pole nagu teisite saanud teha. Muidugi ma tellin kahte ajakirja lisaks teekäijale, mis on IT-alased ajakirjad ja võib-olla võiks ära lõpetada, sest saab ju raamatukogus lugemas käia, eks ju. Aga see on 7 eurot kuus.
No ma ei saa öelda, kas meelelahutusega järgmine uudis seotud on tegelikult, see on nagu küsimus teile, meie algus on pikale veninud, aga küsimus selline, et Kreeka ortodoksi kiriku Aitolia ja Karnaania metropoliit Kosmas on keelanud preestritel teatud asja. See ei ole küll see käega katsutav asi, aga nad ei tohi seda kasutada. Väites, et kui nad seda kasutavad, siis nad šokeerivad sellega maailma, et see nagu ei sobi preestritele, mis see juba tänapäeval väga igapäeva nii-öelda asi võiks olla.
Juhu see Facebook on, mis see muud ikka.
Mina muidugi seda jõudsin juba Timo ekraanilt seda lugeda, et see Facebook on, nii et ma oleksin öelnud, et mina passin, et mina ei vasta sellele küsimusele.
Mina ei lugenud ekraanilt.
Facebook on jah, et tundub, et see...
Ja mujal sotsiaalvõrgustikes ka.
Ja just, et see on just huvitav see, et valitseja rõhutused vaimulike, kes kavatsevad jääda sotsiaalmeediasse ja sellega maailma šokeerida, ootavad tõsised kiriklikud karistused.
Mul tekib selle koha peal küsimus, et kuidas Facebooki jäämine, lihtsalt seal olemine on maailma šokeerimine.
Et võibolla meie võtame niivõrd tavaliselt seda, et vaimulikud on vaimulikel on konto Facebookis, aga võibolla ortodoksi kirikus ja sealses kultuuris, kui teiega tundub, et noh, ma ei kujuta ette, see on umbes peaaegu sama kui ma ei tea, kohata vaimuliku lõbumajas.
No see on nüüd vähe räige võrdus, et ma võrdleks teda rohkem nii, kui vaimulik näiteks altaris olles mobiiltelefoniga kõneleks poole liturgia pealt, et see oleks minu jaoks oluliselt šokeerivam kui see, et selle vaimulikul on konto Facebookis. Et...
Aga selline uudis on, jah. Aga täna me räägime päris tõsistel teemadel, nimelt tänase saate siis just tulipunktiks on ajalehes Eesti kirik ilmunud Jüri Raudsepp artikkel meelelahutusest ja meeleparandusest, milles oluline osa ka näiteks rockmuusikal, mis Raudsepp sõnul kohe kindlasti ei sobi kirikusse. Selline väga tõsine ja usun ajakohane artikkel, kuid kindlasti on seal ka mõningaid punkte, millega me päris võibolla nõus ei ole või vähemalt võtame vaevaks tänases saates mõnda punkti natukene analüüsida. Kuulete saadet Ilmaelu, eike muusikas ja vahel, siis oleme tagasi.
Smoke is driven away. Lord, drive them away. Drive them away, oh God. Let God arise, let God arise. Stand up, arise for your people, Lord.
let them rejoice before God. Let them exceedingly rejoice. Sing their praises to Him, to Him. Rejoice, O nations. Oh, let God arise, let God arise. Oh, Yahweh, oh, Yahweh.
Jüri Raudsepp kirjutab 3. oktoobri Eesti kirikus meeleparanduse kirikust meelelahutuse kirikuni ja kuna tegu suhteliselt pika artikliga, siis ei hakka ma seda väga tsiteerima või ette lugema, vaid tooksin mõned sellised märksõnad esile, millest siis, mille üle Jüri Raudsepp nagu muret tunneb. Ja noh, see pealkiri juba nagu räägib oma eest meeleparandus ja meelelahutus, kaks väga sarnast sõna, aga olemuselt väga nagu vastandlikud. Mitmed nendest punktidest, mida Jüri Raudsepp selles artiklis esil toob, on sellised, mida me tegelikult oleme ilmaelu saadetes aegalt nagu nende üle arutanud, aga võib-olla alustame meeleparandusest, kui sellist, kui mõtelda Jeesuse peale, Jeesus rääkis meeleparandusest, Risti Johannes rääkis valdavalt meeleparandusest, kui me vähemalt kuidagi moodi tagasi vaadates mingisugustele sellistele suurematele ärkamisaegadele, siis kuidagi tuleb esile, et räägiti väga palju meeleparandusest, viimane võib-olla nendest, mis oli selline nii-öelda meeleparandus ärkamine oli Brownsvilles, Pensacolas, kus Steve Hilli väga suku tugev sõnum võiks öelda või mitte väga suke ninnutav ja nännutav ja nii-öelda armuroosa mannat kuulutav, vaid ikka päris tõsised sõnumid olid, mis tulid ja inimesed parandasid meelt, et kuidas selle meeleparanduse kuulutamisega täna kirikus on?
Noh, eks me kõik tahaks öelda, me ju kuulutame seda ja samas seda kriitikat tõepoolest või õigema muret, võibolla kriitik ei ole isegi õige öelda, kostab siit ja sealt, et Ameerika suurtes kirikutes on nagu selline meeleparanduse sõnum suhteliselt tagaplaanil jäänud paljudes kohtades, et on noh, kõneldakse jah, jumala armastusest ja headusest, aga seda, et selle nagu täielikuks vastuvõtmiseks sinna juurde kuulub ka muutumine, sellest ei ole väga palju juttu. Et samas tõepoolest, nagu me loeme, et Jeesuse, seda ka siin Jüri Raudsepp ütleb, et see ongi see sõnum, millega Jeesus oma kuulutamist algas. Et parandage meelt. Aeg on täis saanud ja maale riik on lähedal. Parandage meelt. Et tema sõnumiga käis küll praktiliselt igal pool koos, et Jeesus ei olnud ka otseselt niisugune rooska viibutav jutlustaja, et nagu mõne kohta on öeldud kunagi kadunud Niilo Ülivaino ütles ise enda kohta, et ta, kui ta veel noor mees oli, et ta, siis, ta hirmutas inimesi taevasse, et kõneldes siis nii värvikalt igavisest hukatusest ja kõigest sellest vaevast, mis seal on, et inimesed juba hirmuga pöördusid Jumala poole. Et Jeesus ei teinud seda, et oleks nagu otseselt hirmutanud kedaga, aga me näeme, et niisugune meeleparanduse sõnum kuulub väga palju tema igapäeva selliste kõneluste ja inimestega suhtlemise juurde. Tihti peale ta ka haigetele ütleb, kes on nagu abi saanud tema juurest ja üles tõusnud ütleb, et mine ja ära tee enam pattu, mis ju tegelikult tähendab ka, sest seda sama meeleparandust. Või mida me üldse mõtleme selle sõna meeleparanduse all. Teine sõna, mis me eesti keeles ütleme, on pöördumine. Ma ei tea, mida me veel võime kasutama. See on ikkagi see, et inimene Jumala abiga loomulikult ja Jumala väe läbi muudab oma nagu suundumist, et ta pöördub Jumala poole ja hakkab elama siis ka vastavalt sellele, mis on siis meile nagu Jumala sõna järgi ja piibli järgi nagu mõistetav ja aru saada, mida Jumal meid ootab. Kutsutakse meid üles veel kandma meeleparandusele kohaseid vilju, tähendab elama siis nii nagu inimene, kes on, kelle meel on parandunud, need viljad tähendab, et midagi muutub ka elustiilis ja käitumises ja tegevuses. Aga jah, kui palju me sellest tänapäeval kuuleme, no keeruline öelda.
No vahest nagu kiputakse selle, kui see nii-öelda meeleparanduse sõnum nagu kõlab kirikus väga nagu esil, siis selle kuskilt kõlab hääled, et kirik on selline moraali jutlustaja või see, et parandage meelt, et see on valesti ja see on valesti ja see on valesti, et see ei oleks see jälle, mida kogudus peaks nagu domineerivalt kuulutama, et nad peaks ikka seda rõõmusõnumit kuulutama.
No aga meile parandus on ju osa rõõmusõnumist, kui me see sama loeme, et parandage meelt ja uskuge rõõmusõnumisse, evangeelium on ju rõõmusõnum või uskuge kuulutusse tegev või ma teiste sõnades võid öelda, et tähendab, need asjad käivad ju koos, et kui sa usud sellesse rõõmusõnumisse, mis on ju rõõmusõnum, et Jeesus Kristus on meie eest surnud ja meie patud kannud, siis selle usuga kaasa käib ka meile parandus, küsimus ei ole siis ainult uskumises. Jakoobus kirjutab seda, ütleb, et saatan ka usub. Et kui üldse keegi usub, sest tema teab reaalselt Jumal olemasolu. Ta on ju Jumale juures olnud, aga ta väriseb hirmustama nime kuuldes, et see me usume ainult. See ju tegelikult ei tähenda mitte midagi. Väga palju on inimesi, kes ütlevad, me usume Jumalasse, me tean seda, aga küll ma siis kunagi omal ajal mõtlen, kuidas me need asjadega korraldan. Et kui midagi ei muutu meie elus ja meie juures, siis sellest usust iseenesest ei ole kasu midagi. Usust üksi on vähe, aga sinna juurde peab ka kuulama eluviisi muutumine, võib-olla isegi mitte eluviisi muutumine, aga raske öelda, et kui me ka meile parandus ei ole ju nüüd mingisugune moraali nõuete kogumik, et sa oled meelt parandanud siis, kui sa teed neid asju ja need teised asjad siis kõik ülenud asjad jätad tegemata. See on teine kui väga lihtne öelda, see on hästi lihtsustatud viis meele parandusest, aga pigem võiks öelda, et see on inimese nagu kogu olemuse täielik muutumine. No Paulus ütleb selle kohta, muutuge teiseks oma meele uuendamise teele.
Et kui ma lugesin seda Jüri Reutsepa artiklit, siis ta keskendub seal ju tegelikult nagu kiriku kuulutusele, et kirik ei kuuluta enam nagu meeleparandust. Selles mõttes võiks siis öelda, et ta ei kuuluta seda, et Jumal on ka kohtumõistja. Et Jumal ei ole mitte ainult see, kes annab armu, vaid Jumal on ka see, kes võib hukkamõista ja kohutmõista. Et kui ma tuletan meelde neid... Ütleme, meil omal ajal oli ikkagi koguduste liidus üsna tavaks see, et kõikjal olid nii-öelda evangeelsed koosolekud, eks rõõmusõnumi koosolekud, aga kui sa enne ka meelde tuletad, mida seal räägiti, siis sageli just üks osa sellest oli see, et räägiti, et aga Jumal mõistab kohut nende asjadele, mis teie elus on. Et see oli väga, väga tugevalt sellest ka kõneldi, et kui te nii jätkate, siis te lähete hukka. Otsisin üles piiblis need kohad, kus räägitakse ussi mitte suremisest ja tule mitte ära kustumisest. Jeesus paaril korral kasutab sellest väljendit, et kus ussi ei sure ja tuli ei kustu. Ja seal räägitakse ka, Jeesus kõneleb just patustamise ohtlikusest ja ütleb, et kui ei toimu nagu seda nagu, tõesti lõplikku muutust inimese elus, tema meel ei saa parandatud või tema olemus ei saa muudetud ja ta tegeleb nende asjadega, millega ta tegelema ei peaks, siis see lõpp on nukatus, et ega Jeesus seda ka ei kuskil ei varja, et on kaks teed. Et loomulikult rõõmusõnum on see, et Jumal on valmis andestama ja armu andma igale ühele. Ja Jumal armastab kõiki veel enam. Eks? Piibel ütleb väga selgelt, et Jumal lausa ongi armastus, et Jumal ei vihka kedagi või ta ei taha kedagi nii-öelda hukka saata, aga paratamatult on see teine pool, et kui inimene ei võta Jumalat vastu nii nagu Jumal seda ootab ja usu temasse, siis lõpuks on ka hukatus, et ega siis noh, võib nii öelda, et ega saatan ei hukuta meid, vaid Jumal on see, kes ütleb ühel päeval, et teie ei saa minu kuningriiki, teie lähete sinna teise paika, kus üss ei sure ja tuli ei kustu.
Ma usun, et see võib olla paljus ka selle. Ma olen mitmelt inimesed kuunud, kes ütleva, noh, et aga mina ju teen kõik hästi. Ja ma ei ole paha inimene, ma ei varasta, ma ei röövi riiki, ma ei ole kellelegi kurja teinud, olen aus, et noh, et mis peaks Jumalal minu vastu olema. Ja noh, see on umbes pilt on sama, nagu teame see tuntud lugu siis variserist ja tölnerist. Me nüüd täna kõik su teame, et variser oli väga patune ja tölner nii patune ei olnud. Aga tegelikus elus ju variser oli niisugune, ütleme, hea inimese musterkuju. Võitaks tänapäeval isegi hea kirikus käia musterkuju, kes ütles, et ma maksan kümnis kõigest. See on tänapäeval väga positiivne, kui inimene kõigest kümnist ilust maksab. Käin jumale teenistusel, paastun. Teen kõike seda, mis nagu vajalik on. Ma olen hea, tähendab, mul ei ole nagu midagi niisugus, mida Jumal saaks mulle ette heita minu tegevuse juures.
Kus juures nad tõepoolest püüdsid väga siiralt ja väga pühendunult. See ei ole mitte niisugune suusuojaks öeldud, et ma olen hea, vaid need tõepoolest panustasid täiega sellesse, et olla laitmatu.
Ja Tölner on seal kõrval, kes võis olla, ma ei tea, mida kõike halba teinud. Ta isegi ei loe seda ette siis, mida ta teinud on ja mida ta tegemata, et nad ütleb ainult, et Jumal ole mulle patusel armuline, tähendab, ta on teadlik oma patudest. Ja Tölner võis olla tõelise paha inimene, ta võis olla liia kasuvõtja ja valetaja ja varastaja ja võib-olla prassis ka teinekord, mida iganes ta teha võis. Et noh, vahe tuleb sisse umbes nii, et aga mis me siis vaja on. Aga küsimus, mille nagu Jeesus siin näitab, on siis see sama, et kas me nagu anname oma elule tegelikult selle mõõtme, et me ütleme, me vajame Kristust igal juhul. Ja see on ka see meeleparanduse küsimus. No mõned ütlevad, see on, et sall, mis paljus nagu niisuguse päästmise nagu võrdkuih või definitsiooniks tulla, kes oma südames usub ja oma suuga tunnistab. Mida? Seda, et Jeesus on issand. Mina olen seda ikka nüüd vaadanud, mõelda hästi meeldima hakkanud see, et noh, kui me teda praegu nagu selle tähendust mõtleme, mis tähendab, et ma oma suuga tunnistan, et Jeesus on issand. Noh, eesti keeles, eks meil see sõna issand võib-olla ei oma enam seda tähendust. Vahepeal siin taheti piiblirevolutsiooni teha ja üks esselt ära kaotada, öelda Jeesus on isand. No me võime öelda, Jeesus on valitseja, inglise keeles Jesus is Lord ja soome keeles Jeesus on Herra. Noh, see Herra on meile ka aru saadav, Herra tähendab rohkem kui ainult Herra nagu tiitlina soome keeles. Tähendab, et Jeesus on, kui ma seda oma suuga tunnistan ja ütlen, et Jeesus on valitseja, siis ma ütlen seda oma elukohta. Ma tunnistan seda, et Jeesus on minu elu valitseja, mina enam ei määra oma elu siis. Ja ma arvan, et siin tuleb ka see meeleparanduse koht, et võibolla tõesti meie evangeelne sõnum tänapäeval on päris tihti see, et Jumal on see, kes saab meid aidata raskustes, saab meid tuua välja sõltuvustest, saab aidata meid, see on täiesti tõsi, aga kui me ütleme, kui mul on kõik hästi, kui mul ei ole ühtega raskustega sõltuvust, et siis inimesed võivad kõda, miks ma siis Jumalat vaja on. Aga just nimelt selleks, et me pöörduksime oma olemusega tema poole, tunnistaksime selle, et Jumal on minu elu valitseja. Noh, ma ei tea, võibolla see on ketserlik mõte, aga kui me mõtleme selle sama karistuse vaja peale või karistuse peale, mis ka igavesti kestab tegelikult, mille kohta Tarmo sõnem ütles, et tuli ja ei pustu ja uss ei sure või vastupidi. et mõneti tähendab ka seda, mina olen mõelnud just, et mis saab nagu olla veel suurem valu või piin see, kui sa ühel hetkel tead täiesti reaalselt, et Jumal on olemas, või kui lausa näed seda, kui me Jeesus, et seal Laatsaruse lugu loeme, siis sellel rikkal mehel, kes seal piinades vaibla, tal on ühendus lausa sinna üles olemas. Ja ometi olla eemal kõigest sellest heast, kõtame, kui siis Jumala juures paradiisis on nagu kõik ainult hea, seal ei ole enam ühtegi nagu negatiivset emotsiooni, midagi kurbustega, pisaraidega, lahkuminekutega, kaotust. Ja kui kõik see halb on seal teisel pool ja sa oled selle halva keskel, siis võibolla suurema piina polegi enam tarvis. Võibolla sellist pajas keetmist või oradega torkimist polegi enam tarvis. Juba see Jumalast lahutamine on see piin seda enam, kui see kestab igavesti. Ja kui kõik, nagu kõik see positiivne, nagu need emotsioonid on kõik kadunud. Et sellepärast on, et me määrame tegelikult oma maapeal eluga seda, mis selle lühikese etapiga, kui me ütleme, kui see on nagu üks hetk, see 80, 90 või 70 aastat siin maa peal ja sellele järgi tuleb aeg, meil enam lõppu ei ole, siis me ikka väga palju nagu paneme selle ühe lühikese etapi jooksul tehtud valikute peale.
Ja seda enam peab nagu kirik ja koguduse kristlased mõistma seda, et meie eesmärk ei ole nii palju hoolitseda, et inimestel me ümber oleks nii-öelda hea ja mugav elada siin need 70-80 aastat, vaid ikkagi meie eesmärk on see, et inimesi panna nagu valiku ette ja kuulutada seda, et see elu ja olemine ja eksistents ei lõppe, et see on aeg, millal meil on võimalus asjad jumalaga korda panna. Aga Jüri Raudsepp toob see mainitud või kõneal olevas artiklis nagu vastandina või probleemina selle, et see meeleparandussõnum on asendunud siis sekulaarse hedonismiga. Ja hedonismi otsisin kohe siis definitsioonid, mida see võiks tähendada. Et on siis mõtteviis, mille kohaselt on nauding ainus tõeline hüve, ehk siis sekulaarne naudingu õpetus või naudingu taotlemise elu. Et me siin natukene juba ka naudingutest ja meelelahutusest rääkisime enne.
Mõned saatad tagasi me vist mainisime, kas me rääkisime narkootikumidest või millestki niisugusest. Jänne, sina olid minu mõnest see, kes siis ütles, et ega narkootikumid on ka nagu aseaine tõelisele naudingule, mida Jumal tahab anda. Et noh, siin Jüri Raudsepp räägib ka sekulaarsest hedonismist, see tähendab, et naudingust ilma Jumalata. Et noh, see mõtteviis, mille kohaselt nauding on ainus tõeline hüve, siis noh, mis on see, mida Jumal tahab meil anda? Jumal tahab meil anda ju parimat. Jumal tahab, et me võiksime olla, kuidas öelda, absoluutselt õnnelikud või täiesti õnnelikud või täiesti rahul või täiesti, noh, ega Jumal ei taha ju meid ka kuhugi, ma ei tea, alla suruda või kõrvale lükata või tegelikult ta tahab, et ka inimene võiks olla tõeliselt rahul, tõeliselt nautida seda elu, mis tal koos Jumalaga elada on. Ja nii et võib-olla nauding ongi tõeline hüve, aga tuleb küsida, et noh, milline nauding, millest see nauding tuleneb. See sekulaarne hedonism, nauding ilma Jumalata, noh, see on see, mida Inge Vaanane tahab nagu selgeks teha, et kui su elus on Jumal, et ega sa siis ikka elu nautida ei saa. Et siis sa oled ikka kõigest heast ilma. Kõik, mis sulle kõik ära keelatakse. Ja et see on halb, jah.
Et võibolla tänapäeval, jah, ongi selles suhtes Jüri Raudsepp on õigus, et kui võibolla veel, no ma ei tea, mis aega me võrdleme, võibolla 100 aastat tagasi, Tamsaare tõe ja õigusaega, ja äsja ma seda esimest osa lugesin, kui tundus nagu inimese elu eesmärk või nauding oli see, et midagi saavutada, midagi valmis teha ja pärandada oma järeltulijatele põlvedele siis edasi, kas siis see talukoht või parem elujärg, mida seal küll selle konkreetse see Tamsaare romaani sees selgus, et see niisama lihtne ei olegi, ja see, mis meil koolis õpetati, see Tamsaare põhilause, et te tööd ja näe vaeva, et küll siis armastus tuleb, seda siis ka selle peremehe poeg, Andrese poeg Indrek pöeldes ütles, et kus see armastus on tulnud, et pole me seda kusagelt näinud, kohale ta pole jõudnud. Et tänapäeval jah, tõesti ehk on see, et ka kogu suures osas ju tööstus meie ümber tegema meeletud rahad on, mida pannakse meile lahutuse tootmiseks. Telesarjad, filmid, muusika, mis iganes ja paljud inimesed nagu sulgavad kennast sinna maailma ja noh, mis see on, iga mingi seebisarja vaatamine on ju kellegi teise elu elamine, võibolla ei ennast sinna kuhugi samastades või mitte või neid emotsioone kaansa tehes ja tegelikult seal kõrvad siis on see, kui kõrvale jättes need asjad, mis endal tegemata on või mis võiks teistmoodi olla. Võibolla see ka ei kõigi kohta nii, aga see oht on kindlasti olemas.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Ja see sekulaarne hedonism, nauding, muidugi, eks, noh, sa Tarmo puudutasid seda, eks ingevaenla see selline maailmapilt või ta tahab luua nagu maailmale sellist pilti ka kristlusest, et nagu maailm on nauding ja kristlus on nagu naudingutest lahti ütlemine, see tähendab, et kristluses ei ole mitte mingisuguseid naudinguid. Ehk noh, on selline ära kannatamine, et kristlik elu on see, et kannatad, et noh, et ehk võib olla need usk on ikka tõeline, ehk võib olla kunagi siis Jumal otsustab, et laseb taevasse ka, et see on siis nagu nagu kõige troon, muidugi ta kõige kroon on ja Paulus ütleb ka, et ma usun, et seda võib ka sellesse konteksti panna, et isegi kõige suurem nauding, mida me suudame ealeski maa peal siin välja mõtelda ja seda ette kujutada ja võibolla korrutada kümnega, isegi see on ainult pühkmed selle au ja selle, no ta võime öelda naudingu kõrval, mis meid kord jumal aus ootab. Aga see iseenesest on muidugi ohu kell küll, et kui me asendame nagu jumala koguduses selle jumala poolt antava nauditava osaduse ja ligiolu asendame nagu selle sekulaarse hedonismiga ajame taga varjatult tegelikult seda sama naudingut, mis on loodud inimese jaoks, kui ta elab koos jumalaga, aga nagu ilmalike vahenditega. Ja siin Raudsepp läheb edasi muusika juurde ja ta tõenäoliselt siis liigitab ka sellise kaasaegse muusika üheks selliseks sekulaarse hedonismi vormiks, ka muusika nautlemine. Ja ta toob sellise väljend nagu psühedeelne muusika. Ja otsisin sellelegi ühtke selgitust ja on, annab teda siis tõlgendada nii, et on teadvust moonutav ja eufoorilist mõnutunnet tekitav psühedeelne, näiteks ka juba mainit narkootikumid loovad sellise nii-öelda naudingu, sellise olukorra inimeses või oleku. Aga kui päris võtad on kreekakeelsed sõnu, kus kohast see psühedeelne tuleb, on psühe ja teelos võtta siis psühe on vaim ja avalduma. Et muidugi meile seondub see psühedeelsega selline mingisugune, ma ei tea, primitiivrahvat, selline kanep kuskil ambal või ninas või ja siis trummi põrinal nad nagu avavad ennast vaimu maailmale. Aga siin tõenäoliselt ka Jüri Raudsepp veel natukene samastab natuke sellist psühedeelsust natuke nagu emotsionaalsusega, ehk siis muusika kuidagi emotsioonide kaudu kirikus üritatakse nautida sest meie teadvust mõjutavat muusikat ja selle alla ta siis toob siis valju rütmi ja rockmuusika, et kirikumuusika, nii-öelda liigitades, et selline koraalid ja orelimuusika on see, mis ei mõju psühedeeliliselt või siis ka selles mõttes halvasti emotsionaalselt, aga igasugune selline rockmuusika on see, mis mõjub halvasti ja moonutab meie teadvust halvas suunas.
Ma arvan, et see on eks seda ohtu on olnud läbi aastakümnete või isega aastasadade, et me kipume nagu idealiseerima konkreetsed stiile ja siis kõike muud halvaks panema. Siin äsjaste sündmustel priikoguduste juubelite taustal meelde tuletades löeldi ka, et kui siin need Rootsi mehed tulid ja õpetasid uusi laule ja Klaanman võttis sealt vedu ja tegi oma tallekiituse raamatu, siis algul ka nende laulude kohta öelda, et laulavad tralliviisesid pühade sõnadega, et väga palju võtan need vanad laulud ette, need on seal valsirütmis on mitmed ja üsna niisugused hooksad. Tänapäeval muidugi ütleme, et see on mingisugune ürgne ajast arust asi, et mis muusika enam on, meil on nüüd juba uued vaimulikud laulud. Aga me ei saa nüüd öelda, ma arvan küll, et ei ükski nüüd stiil oleks nüüd ise eneses paha, et ka selline väga ilus ja armas selline barokk eelpõlli muusika või see ole täpselt samamoodi mingi jooma laul või kusagil tolleaegsetel pidudel, mida mängiti, et see, mis meile täna västi, see ka klassikalisena ilusena kõlab. Et küsimus on, mis sõnum on muusikaga kaasas ja mis vahendeid me see nüüd täpselt kasutame. Võt mina oleks selle koha pealt küll, ma võibolla, et ma ei taha öelda, ma liberal olen, aga ma leian, et jumal võib kasutada igasugust muusikat. Jumal võib punki kasutada, võib rocki kasutada, võib ma ei tea, mis hõljutamise muusikast ta siin räägib, aga see stiil iseenesest ei määra. Küsimus on see, mis sõnumit me sellega edasi anname.
Võib-olla see vahepeale küsin me selle, et ta mainib oma artiklis selle, kuidas ta Oleviste kirikus käis ja juhtus siis tõenäoliselt kas siis mingi ülistus osa peale, kus oli bändiga ja see oli nii vali ja ta ei suutnud seal olla ja läks kirikust välja. Et kas on oluline vahe, kui ütleme see, et eakas inimene läheb ja tema jaoks on see muusika liiga vali ja liiga rütmikas ja liiga psühhedeelne, et ja ta läheb kirikust välja või tuleb noor kirikusse ja ta kuuleb oreli muusikat ja mingit, antke andeks, noh, ma kasutan võibolla sellist noorte väljendit või millisena see võib tunduda, et see on tädide uilgamist ja ta ütleb, ta ei suuda seal olla, läheb kirikust välja, kas sellel on sisuline vahe?
Ma arvan, et ei ole väga suur vahe. Võibolla Tarmo arvab teisiti.
Tähendab, see on nüüd see koht, kus minu jaoks nagu tuleb mängu see, et kas ma suudan rõõmustada teiste rõõmu. Tähendab, võibolla on mõni asja, mis minule ei istu, noh, mulle ei sobi. Aga kas ma suudan näha seda, et on neid, kellele just see on kõnekas. Ja et ma suudan rõõmustada sellepärast, et ta nende jaoks on kõnekas. Võibolla mitte minu jaoks, et Ja see puudutab nii noori kui vanu ühte moodi, et ei ole mingit põhjust ei noortel vanu üle parda visata ega vanadel noori üle parda visata.
Aga see eeldab seda, et me ühte stiili ei demoniseeri. Et kui see on juba öeldu, et see on võtame aluseks, et üks mingisugune muusikaliik on nagu saatanast ja teine ei ole, siis seda tolle nagu rõõmutundmist ei saa olla.
Ütleme, see sisu ja vormi omavaheline vastavus on minu jaoks ka oluline. Mul on ka selline tunne, et ega igat sisu, igasse vormi nagu panna hästi ei saa. Kus on need piirid, see on muidugi väga jälle erinev ja kes mida kuidas tajub. Omal ajal, kui ma veel noor olin, kuigi ma praegu ka väga ei ole, kuulasin näiteks selliseid bände nagu Genesis. Ma ei tea, tänased noored võibolla enam ei mäletagi, ei teagi, mis Genesis on. Sina muusikapõtajana kindlasti pead teadma, mida Genesis tegi. Selline väga nagu vinge tükk oli nagu The Wall, müür, mida siis...
Pink Floydi lugu.
Ei, see oli Pink Floyd, sorry, jah, muidugi.
Oleme siin muusikaspetsialistid kõik.
Ja võt, näed, mina ei ole muusikaspetsialist, jah, seda ma pean küll ütlema, et ei ole. Aga igatahes see müür oli ju selline lugu, mis rääkis nendest, kes sind tõeliselt armastavad. Aga tegelikult, kui ma praegu tagantjärgi mõtlen, siis ta oli üks kahtlane värk. Sellepärast, et ta oli väga tugevalt ida mõjutustega kogu see sõnum, mis seal sees oli. Et, ja omal ajal ma seda ometi kuulasin, et stiili poolest ma ütleksin, et ei ole mul selle stiili vastu tänagi veel midagi, aga sisu on olulisem.
Me oleme siit, me kolm kõik käinud viimastel aastatel siis rohkem või vähem kohal noorte piiblipäevadel, mis iga aasta ikka toimuvad siiani ja mõtlesin niisugune Vaga ja armas laul meie pruunilt laulikust, et kui Jumala rahu on hinge sees mul, mida me võime laulda klaveri või oreli saatel, ja siis need kaks viimast aastat on siis Daniel Vinales oma bändiga selle teinud päris ükses korralikus rockiseadas. Need oli see aasta midagi ka ühtest veel seal. Aga kui siis vaatab, kui on mitu sada noort koos ja seda koos rõõmsalt laulmas ja selle sõnumiga, siis ma arvan küll, et see väljendusviis ei muuda see mitte midagi. Kas siis, kui meil on võibolla, no ma ei tea, ütleme 500 keskealist inimest koos kusagil ja laulab seda näiteks oleviste kirikus oreli saatel või see, kui on 500, kui 800 palju noori on koos käinud noori koos ja laulavad seda sellise mõne kilovattise võimenduse ja rockbändiga koos, et kas see muudab selle laulu juures midagi? Minu jaoks ei muuda. Ma võin teda mõlemal viisil lauda. Et küsimus on see, mida me edastame. Tuli meil...
Tule siia paha palju üks huvitav küsimus, et huvitav, kui me nüüd võrdleme, eks on neid kahte selliste pilti, et üks on selline klassikaline oreliga võimas ja teine on siis bändiga, mis on ka võimas, eks? Et äkki on mõlemad tunnetel mängimine lihtsalt?
No seda on öelnud, seda on ausutus juba peal algkogudes peal, pidevalt on käinud üles alla see asi, kas muusikat üldse tohib kasutada, kõigepealt, et enne see, kas instrumente tohib kasutada muusika juures, et kui lugege kiriku ajalugu, ma seda kindlasti lugenud, et ima ka natukene, ma arvan, et see on käinud pidevalt niimoodi, üks usuliikumine on öelnud, et muusikale tohiks üldse mingisugus koht olla, see on ainult tunnete peal elamine ja teine kasutab muusikat, ütleme, terve jumala teenistus võib olla ju, eks, missa vorm on ju sisuliselt kõik muusikale üles ehitatud. ja ma arvan, et ei ühtega teist me ei saa nagu piiri panna nüüd öelda, et ühes kohas on muusikat liiga palju, teises kohas liiga vähe.
Sest me võime selle piiri lükata, jumala teenis on, et hakkame rohkem.
See on oma meeldimise järgi.
Ütleme, et jutlus, et on, see on oluline, jätame nüüd jutluse. Jutlus võib muutuda ühel hetkel selliseks ilukõne või oraatorlikuks võistluseks.
See täpselt olla, jutlustaja enese teostus tuleb ette, kõneleb 3 tundi võib-olla järjest, imetleb ise ennast ja kõik rahvas magab, eks? Samahästi võivad muusikad ise, muusikud ise ennast imetleda ja rahvas ei saa sellest aru midagi.
Rahvas ei saa magada, sest see on nii vali.
Muidugi ma arvan, et kui on niisugune eriti hea, kes oskab väga hästi sõnu seada ja valdab igate pidi retoorikat, siis kindlasti on neid, kes ka seda kaasa naudivad.
Aga siis kas me ütleme, et see jutlus on nüüd, see on nüüd nii ülivalt hea vaimulik sisu või on ülivalt hea lihtsalt oma oraatorlike võimete pooles. Ka siin tekib jälle see küsimus, et mida me nagu näeme. See kõne võib tegelikult olla ka üks kumisev vaskainud seal taga ja lisev kelluke, kui seal taga ei ole tõelist nagu tunnetust jumalat. Ma arvan, kõik algab selle juurest. Ja mis muusikastiili me teeme või kuidas me teeme, ma ei ütleks, et kirikus osad asju ei tohi teha. On muusika, mida ei saa teha igas kirikus. Ma arvan, kui see on olevisti kirikus konkreetselt oli juttu, siis teatud muusikastiile, see ei ole seal lihtsalt võimalik mõistlik esitada sellepärast, et ta see kiriku kaja on niivõrd suur, et noh, sellest üle olla, kas ta peab annama meeletult palju võimendust sinna, nii et noh, siis sa ei kuule enam seda kaja, et nii valjuks läheb, aga siis hakkab kõrvad ka peast ära kukkuma.
No, selge see, et seal on omad mõistlikus piirid. Tõenäoliselt ei ole mõistlik ka Tarmo, ma ei tea, Kärdla Baptisti koguduses, kus on, noh, ütleme keskmine vanus. No, see on üldine võibolla selline keskmine vanus, noh, mis on umbes?
65 põrmus.
Et sinna, noh, teeme nüüd suure reformi ja viskame klaveri välja ja hakkame nagu kõiki teenistusi rockbändi saatel nagu laulma, et noh, see pole tõenäoliselt mõistlik, sest et ikkagi on teatud vormid ja teatud sellised helikeeled, millega inimestel on nagu saavad, kuidas öelda, mugav jumalat ülistada.
Me peame selles suhtes ka lahtiste silmadega olema ja vaatama inimeste peale, kes meil kohal on, aga kui me nüüd nagu ühe stiiri nüüd ainult ära sakraliseerime kuidagi, ütleme, et meie koguduses teaks ainult niisugust muusikat, siis noh, võibolla ongi, me siis ütleme, meie kogudus on näiteks 65 aastastel 65 pluss. Olin kevadel Kanadas, seal oli elurajoon, mis oli 55 pluss, ühtegi nooremat inimest siin elama ei võetud. Väike, ma peaks koguduse kohtega nii öelda. Meil on näiteks, see kogudus on kuni 25, see on kuni 55, see on siis vanematele.
See oleks see mõte, selles mõttes, et näiteks ühes piirkonnas tehagi, näiteks on 4 kogudust ja siis vastavalt, kui inimese iga jõuab mingisuguse piirini, siis ta automaatselt läheb edasi järgmisesse kogudusse.
No, see on natukene jumala vallatu mõte ilmselt praegu, et me peaksime ka kõik koos mahtuma ühte kogudusse, aga selles suhtes ka mõistma ja oskama üksteisega arvestada, et noh, on vasalt koguduse mitu jumala teenistust ja natuke erinevate stiilides need seda, et
ma arvan, et see just ongi see, mis on oluline, et ega me ei õpi üksteise karvastama, kui me ei ole üksteise kõrval ka erinevates vanustes, nii et kindlasti on oluline see, et meie kõrval oleksid need, kes armastavad natuke teistsuguseid asju, kui meie armastame, et me siis õpime sellega arvestama. Aga mis mõttes me oleme nagu sellest Jüri Raudsepp artiklist praegu nagu teemast kõrvale kaldunud on see, et kas kiriku hoone või kas see paik on tõepoolest ainult jumalale pühendatud ja seal tehakse ainult jumalale suunatud asju või tehakse seal ka midagi muud.
Just, et see on märksõnad, et mitte kristlikud kontsertid kirikus ja näiteks aplaus kirikus, et noh, kuidas me anname, tunnustame ja aplodeerime inimesele, kui see paik on sakraalne, see on jumalale pühitsetud.
Et noh, kui ma mõtlen konkreetselt ütleme Kärdla koguduse peale, siis noh, ma olen ka ju linnavalitsuses natukene ametis ja olen ka nagu poetanud, et põhimõtteliselt võib mõne hea kontserti, kui see sobib oma sisu ja kõige muu poolest Kärdla kabeli tänava hoonasse, et siis võib mõne kontserti teine kord ka seal teha. Et nüüd püüame näiteks adventi kontserte korraldada. Nad on küll alati ma tahaksin nende sisuga olla selles mõttes tõesti ettekursis, et see sisu peaks nagu sobima selle hoonaga kokku, selle eesmärgiga kokku. Aga kui me teeme kontserdi, siis inimesed plaksutavad. Plaksutavad isegi keset jumala teenistus täiesti spontaanselt. Keegi ei, ei palu neil plaksutada, aga kui neile mingi asi ikkagi väga meeldib ja väga, nad on nagu väga rõõmsad sellele, siis nad väljendavad seda plaksutades, et noh, kas see nüüd on austus inimestele, noh, teatud mõttes ta on tänu nendele inimestele ka, et te olete hästi teinud, aga ma usun, et selle taga on ikkagi ka see mõte, et tänu Jumalale selle eest, mida teie olete hästi teinud, et selles mõttes see aplaus ei ole mitte ainult, et nüüd, et teie olete tublid, vaid see on ka tänu Jumalale, et muidugi on selliseid kohti ka, kus võibolla mõnikord tekib tunne, et inimene tõstatakse nagu liiga esiplaanile, et ma ei mäleta enam, mis kontsert see oli või oli see kuskil mõel, kus ka inimesed nagu tänasid seda esinejad, see esineja tõstis näpu üles ja näitas üles, ütles, et tänage teda.
Paljus ilmselt sõltub ka selles, et meie no, nagu aja jooksul väljenduse vahendid muutuvadki arusaamis ja mis moodi me tänu näiteks väljendame. See ei ole tänapäeva sugugi nagu haruldane, et vähemalt sellistes nooremates kogudustes tehaks aplausi ka Jumalale, et mida iganes see siis tähendab või kuidas siis Jumal seda mõistma peaks, kui me plaksutame talle. Ma ei tea, aga kui see meie südamest tuleva tänu väljendus, miks mitte? Et nii nagu me täna ei oota enam, et naised tuleksid Jumala teenistusele rätikud peas ja muidu need sisse ei lasta, siis ma arvan, et see, kui me plaksutame ka tänu täheks, no see samas kui kontsert on ka loomulik, me tuleme, täna me näiteks dirigenti toome teile lilled või et me võime ju tänu tuua inimestele, kes on vaeva näinud ja kohale tulnud näiteks või selle kontserti või muusika osa korraldanud, et see ei tähenda, et me nüüd nagu neid ainult ülistame ja see tänu Jumalalt kuidagi mööda peaks minema, nii et et noh, teatud kohtadesse ma arvan sobib plaksutamine ja on kohti, kuhu ei sobi, et tõepoolest ma arvan, et muusika paljudes oludes nagu Jumala teenistuse osana võibolla igakord me ei taha seal plaksutamist näha. See sõltub ilmselt ka jälle vormist ja teatud kohtades on ta päris tavaline ja minu jaoks sugugi mitte häirib, et võibolla jah, kui tehakse näiteks klassikalises kirikus, suures kirikuhoones esitataksegi, noh, näiteks missat Jumala teenistus, no ütleme Jumala teenistus, nüüd missa vormis ja seal on nüüd oma muusikapalad ja koorid ja retsitatiivid ja kui sinna vahele nüüd keegi hakkaks plaksutama, no see tunduks ausalt öeldes minu jaoks nõme, et umbes võib-olla nagu sümfoonia kontserdil lähed, et sümfoonia kahe osa vahele keegi plaksutakse, et noh, on kohti, kus seda ei tehta, et see on ka, ütleme, mõnes mõttes selline kultuuri või kultuurituse küsimus, me oskame kontsertil käituda, et aru saame, kus on see koht, kus me võiksime nagu oma tänu võsitada, et aga jälle siis sõltub, et võibolla me oleme siin niisugused palvemajade inimesed rohkem, et seal see plaksutamine ei ole ehk nii tabu kui kõrge torni all, aga kõik sõltub sellest, mis meie südamest tuleb, et
viimane sõike märksõna või mõte sellest artiklist, kiriku uksepakk eraldab ilmaliku pühalikust. Noh, isenesest me mõistame seda ja me oleme, ma arvan, saja käega poolt sellele, et halb on see, kui maailm tuleb kogudusse, maailmalt mõtte viis tuleb kogudus, mitte selles mõttes, et inimesed ei tohi kogudusse tulla, vaid just see sõike maailmalt mõtte viis ja mentaliteet, aga seda saab ka nagu teistpidi nagu probleemina. Kiriku uksepakk eraldab ilmaliku pühalikus, see tähendab, et minu pühadus ja minu pühalik elu on seotud kirikuga ja nii kui ma sealt välja astun, nii ma olen noh, nagu tavamaailmas ja tavaelus. Et...
Seoses selle kiriku hoone ja kogu selle, ega ma mõtlesin ühele asjale veel ja mõtlesin selle peale, et Jeesus ju käis pühakojas ja see, kui ta nägi pühakojas midagi, mis sinna ei oleks nagu kuidagi kohe sobinud, siis ta isegi veel hetkel võttis piitsa ja ajas selle sealt pühakojast välja. Aga teiselt poolt ei keskendunud Jeesus teenimisele ainult pühakojas, vaid ta teenis igal pool, kus ta liikus, et ta kõikjal kuulutas meeleparandust ja kuulutas rõõmusõnumit ja andestust, et võibolla noh, öelda, et võt nüüd see kirik on nüüd just see koht, kus me kõik suuname Jumalale, et tegelikult me peaksime ka väljaspool kirikut suunama kõik Jumalale.
Võimalik, et meil tekib ka siin nüüd väikene noh, vahe selles, et meie jällegi niisuguste vabakoguduste inimestena, võibolla meie arusaam ka inimese teest Jumala juurde on ehk natukene teissugune kui artikli autoril nüüd vist luterliku kiruku emeriitõpetajana. et me praegu kujutame ette, kui see ilmalik, sellest, kui patused ei jõua Jumala kotta, siis kuidas nad Jumala juurde üldse tulevad. Et me teinekord muretsime oppis sellepärast, et meie pühakodade lävepakk on liiga kõrge, et inimesed nagu ei julgegi sinna sisse tulla. Aga samas muidugi, mis puudutab, see on seda meelelahutuse, tööstuse kirikutesse minekud, siis selle suhtes ma olen üsna samasugused mõtteid mõelnud siin artikli autorega just selle koha pealt, et kas nüüd iga kontsert peab jõudma kirikusse. Ja nii mõnigi kord mulle on jäänud, et teatud tuuride juures on küsimus pigem selles, et kiriku käest on äkki võimalik küsida nagu väiksema tüüri, kui näiteks kultuurimaja või kontserdisaali rendilt, et milleks, noh, mis iganes, et milleks Pärnus rentida Pärnu kontserdisaali, kui saab minna, ma ei tea, mis ütleme kiriku nimi seal. See on Elisabeti kirik. Elisabeti kirikus seda sama kontserti teha, et äkki Elisabeti kirik annab lihtsalt odavamat oma ruumi. Sest on väga imeliku sisuga asju, mis minu meelest ei peaks olema kirikus. Et seda meilt ma olen küll, et see kava, mida tullakse esitama kirikusse, see kama peaks olema kirikule sobiv ja siis loeb pärast kuskilt Delfist või kus iganes veel need kommentaare, mida see kirikõpeta sinna otsis rikkus kontsert ära, et midagi rääkis kontsert ette ja midagi rääkis kontserti taha, tähendab inimesed tegelikult ei saa aru enam, miks nad seal käivad ja mis koht tegelikult kirik on. Et selles suhtes, et me ütleme, püha koda oleks tõepoolest püha koda, Et see ikka määrab päris palju seda, mida me tahaksime kirikus näha ja mida ette. Ma olen olnud ka Kärdla kirikus siin vähemalt ühel korral sellise kontserde ja mul oli mõnevõrra piinlik kuulata seda repertuaari, mida seal esitate, üsna auväärse esitaja poolt siin Eestis. Ja samas on siin olnud ka väga ilusaid asju viimati sel kevadel, kui ma olin seal kontserdil, kui oli Tartu Akadeemiline meeskoor, pidas kontserte Kärdla kirikus niisuguse sellise rahvusromantilise kavaga ja minu meelest see väga ilus muusika.
Aga samas vaevalt, et nad Jumalat ülistasid selle.
Jah. Või me võite, kas ka HÜG koorgi Timo juhatusel on nüüd 100% vist ei saa julge ka öelda, et Jumalat ülistanud.
Mõned vähemalt ülistanud. Aga selliste mõtetega meie aega nii armutult tiksunud, me ka lõpetame Me kõigile palju oma lennistusi ja kohtume järgmisel nädalal.
Ilmaelu. Ilmaelu.
You choose the humble and raise them high. You choose the weak and make them strong. You heal our brokenness inside and give us life, the same love.